ísť o krok ďalej. Takže nepatríme do sveta. Verš 19. Nepatríme do sveta. Keby ste boli zo sveta, svet by vás miloval. Svet miluje, čo je jeho, ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí. Ježiš tu hovorí, ak sme Ježiša Krista prijali, tak sme v Kristu. Nový zákon ako refrén, zvlášť v epištolách Pavlových, opakuje spojenie en Christo, byť v Kristu. A toto v Kristu dáva do protikladu so spojením vo svete. A hovorí, vy ste v Kristu, vy ste vo mne, vy nie ste vo svete. Samozrejme, čo to znamená? To neznamená, že nie sme vo svete fyzicky. Sme. Sme súčasťou sveta. Vo svete žijeme. Nemôžeme sa od sveta izolovať. Pred dvoma rokmi ste mali biblický týždeň o kresťanskej spiritualite. Ste hovorili o duchovnosti. A určite ste si hovorili o tom, že kresťanská spiritualita sa nedosiahne tým, že od sveta odídete niekam do jaskyne, do kláštora, no, do nejakého iného prostredia. Ak Ježiš povie, ste solou zeme, aby sol splnila svoje poslanie, musí sa premiešať s potravou. Sol vo vreci, v sklade, nie je užitočná. Sol v solničke, na stole, je po ruke, ale splní svoje poslanie až tedy, keď sa premieša s potravou. A teda, čo to znamená, nie ste vo svete? To neznamená, že sme izolovaní od reality sveta a izolovaní od potrieb sveta. Realita sveta, potreby sveta sa nás dotýkajú. Čo to znamená nebyť vo svete? Častokrát vo zbore počujeme, jak ľudia hovoria skúsenosti a povedia, no už to nie je ako kedysi bývalo. Kedysi, keď človek v sobotu ráno prišiel do cudzieho mesta a nevedel, kde je zbor adventistov, stačilo, aby išiel za prvým človekom v obleku a v kravate a skončil zhromaždenie. Samozrejme, dnes, ak v sobotu ráno pôjdete za človeku s oblekom a kravatou, skončíte niekde na softvérovom školení. No už nie je ten tá cirkev, aká by mala byť. Prosím vás, ak neviete, kam ísť, tak sa spýtam, ano? Čo to znamená, že sme a nie sme zo sveta? No áno, a ja dneska som si zobral kravatu, aby bolo jasné, kto tu nám má teologickú autoritu. Pretože ľudia budú mať väčšie požehnanie niektorí, keď ľudia budú vidieť, že kazateľ má kravatu. A v sobotu som dokonca kázal v obleku. V saku. Aspoň teda do obeda, no. OK, čo to znamená? Neprispôsobujte sa svetu, Rímanom 12.2. No, predovšetkým ide o hodnotový rebríček. Čo je to, čo svet uznáva? Peniaze? Moc? Postavenie? Zozrenie? Ako vypadáte? Výzor? Aha, ďakujem, výzor. Ísť hore, dosahovať? Tu sa hovorí o hodnotách. Čo je pre mňa hodnotou? O spôsobe myslenia. Svet je založený na princípe prispôsobovania sa. Ak si jeden z nás, tak ťa berieme. Ak sa neprispôsobíš, tak si na okraji. Buď si in, alebo out. Ano? Podľa toho, či sa prispôsobíš, alebo nie. Ale byť v Kristu znamená mať iné poradie hodnot. Inak uvažovať o tom, čo je dôležité. Je milé a užitočné, ak máte prednosti či výhody, ktoré život vo fyzickom svete prináša. Ale tie nie sú základom nášho, vášho šťastia. A teda je treba zamýšľať sa nad tým, čo to znamená, že kresťan sa svetu neprispôsobuje, ale ho odmieta. Kresťan je nové stvorenie. 2. Korintianom 5.17. A preto nechce žiť starým životom. 1. Petra 4.1.4. Ježiš hovorí, vy ste svetlo sveta a sol zeme. Svetlo pôsobí na vzdialenosť. Sol pôsobí len v bezprostrednom kontakte. Pretože svet je vo tme, potrebuje svetlo. Pretože svet je v rozklade, potrebuje sol. A preto Ježiš hovorí, vy nepatríte do sveta, musíme počítať s tým, že ak sme v Kristu, budú chvíle v živote každého z nás veriacich, keď sa v tomto svete budeme cítiť cudzo. ja sem nepatrím. Ja som tu nezapadol. A to je dané tým, že vy a ja sme boli stvorení pre iný svet. A preto v tomto svete nemôžeme byť dokonale šťastní. Preto do tohto sveta plne nezapadneme. Okay, ďalšia časť. Svet je duchovne slepý a neznalý. Verš 21. Ale toto všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože neznajú toho, ktorý ma poslal. Je zaujímavé, že keby ste sa boli spýtali náboženských vodcov v židovstve, poznáte Boha? Nepochybne by povedali samozrejme. Ich vystúpenie proti Ježišovi je založené na tom, že bránia Boha. V mene Boha vystupujú proti Ježišovi. Ale Ježiš hovorí, že Otca nepoznajú. A pretože nepoznajú Otca, nepoznajú ani Syna. To znamená, náboženské predstavitelia tej doby vedeli veľa hovoriť o Bohu. Boli schopní citovať Bibliu presnou citáciou, kapitolu, verš. Ale Ježiš hovorí, Boha nepoznali. Už v 8. kapitole, vo verši 19. a v 55. Ježiš im o tomto povedal. 8.19. Ježiš im povedal, neznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho Otca. A v 55. Vy ste ho však nepoznali, ale ja ho znám. A keby som riekol, že ho neznám, bol by som luhárom vám podobným, ale ja ho znám a zachovávam jeho slovo. A už v 1. kapitole vo verši 10. hovorí, že svet ho nepoznal. A to je veľké poučenie a zamyslenie pre nás. Náboženský svet tej doby sa stavia proti Ježišovi Kristovi a Ježiš povie, to má jednoduché vysvetlenie. Oni Boha nepoznajú. Ježiš prišiel z jedného prostého dôvodu, aby toho Boha predstavil. Aby ukázal, aký ten Pán Boh je. A pretože ľudia majú svoje predstavy o Bohu, v mene Boha, ktorého oni nepoznajú, alebo v mene Boha, o ktorom si myslia, odmietajú toho skutočného, ktorý prichádza. V čom je ten problém? Viete, náboženstvo je hľadanie istoty. Vy a ja žijeme v neistom svete a náboženstvo je to preto, aby bolo určitou kotvou, aby vám dalo určitú istotu. Ale ako náhle sme tú istotu našli, tak sa snažíme držať tej istoty. A naše chápanie náboženstva sa stáva našim Bohom. To, ako tomu ja rozumiem, je tým metrom, podľa ktorého meriam všetko ostatné. Toto sa nehodí. Tak toto nemôže byť. A odkiaľ to vieš? Pretože ja to tak cítim. No dobre, ale ak niekto to cíti inak? A práve preto človek potrebuje Božie zjavenie, práve preto potrebuje Božie slovo, aby bol vždy znovu a znovu konfrontovaný s tým, čo Boh hovorí. Aby vždy znovu a znovu bol nútený prehodnocovať. Aby bol vždy znovu a znovu nútený zamýšľať sa nad tým. Teologicky podané, robiť exegézu. To znamená pýtať sa, čo chce Pán Boh povedať. Čo chcel autor povedať týmto? Čo nové sa môžem dozvedieť o Bohu z Božieho slova? A v tom je rozdiel medzi písmom svätým a románom. Román čítate pre informáciu. Aby ste sa dozvedeli, kto je vrahom. Kam schoval telo. A preto málo ktorý román budete čítať dvakrát. Ano? Pokiaľ nie ste študent literatúry, že sa potrebujete zamýšľať nad niečím iným. Ale bežný človek nebude čítať tú istú knihu dvakrát. Prečo? Pretože už vie, kto je vrahom. Ano? Už vie, kam sa telo podielo. Ano? Na čo by to čítal ešte raz? Ale Bibliu je možné čítať aj viackrát. Prečo? Pretože Bibliu nečítame pre informáciu. Bibliu čítame pre komunikáciu. V tom je jeden podstatný rozdiel medzi mužmi a ženami. Pretože muži väčšinou fungujú na úrovni faktov a informácií. Majú niekedy problém toto pochopiť. Pretože ženy fungujú na úrovni vzťahov. Žena začne rozprávať mužový príbeh. Muž má v nerukope, to som už počul. V zmysle, ja už viem, ako to dopadne. Ano? Ale žena nerozpráva preto, aby mu povedala, ako to dopadne. Ano? Žena rozpráva preto, že keď hovorí, má pocit, a ju niekto počúva, má pocit z blízkosti. Ano? No a to je aj poslanie písma svätého. Že Božie slovo nás vždycky musí konfrontovať s tou mojou istotou, s tou mojou realitou. Nie je možné Pána Boha vtesnať do určitého rámca. Naopak, Pán Boh je preto Bohom, že má vždycky schopnosť z toho nášho šuplíku vyskočiť. Že a keď už sa vám podarilo niečo pochopiť a vtesnať do rámika, tak zistíte, že Pán Boh ten rámec presahuje. A preto vždy znovu do tej našej istoty vnáša neistotu. A vy, ktorí ste boli v Banskej Bystrici minulú sobotu popoludne, tak ste počuli príbeh, ktorý som rozprával z Jeseníka, o tom, ako som sa pýtal tých dvoch žien, svedkýň, a máte vy v tom vašom náboženstve ešte nejakú neistotu? No, inými slovami. Je ešte niečo v tom našom náboženstve, čo je vám nejasné? A tá jedna, ktorá podľa mňa je všetko jasné, som si povedal, fajn. Ježiš povedal, zdraví nepotrebujú lekára. Tým nie je možné pomôcť. A tá mladá, ktorá povedala, no viete, ja niekedy prežívam takéto boje, takéto úzkosti, takéto zápasy, tak tej hovorí, no tak my si môžeme rozumieť. My si ešte niečo máme čo povedať. Ježiš hovorí náboženským vodcom svojej doby, oni Boha, oni Otca nepoznali. Dokážete si to predstaviť? Ľuďom, z ktorých mnohí vedeli naspamäť celý starý zákon. Boli schopní citovať, ak nie celý starý zákon, tak dlhé pasáže z pamäti. Spýtate sa ich, poznáte Boha? Samozrejme. Hozeáš hovorí, my Izraelci ťa poznáme. Ježiš hovorí, nepoznajú. Je? Vám už všetko jasné? Je vo vašom náboženstve nejaký element neistoty? V sobotu zase som musel prestať v jednej piesni chvíľu spievať, pretože sa tam spievalo, už žiadne pochybnosti nemám. Tak chcel som povedať, not me, ja mám. Za chvíľku prídeme k textu, Ježiš hovorí, ja odchádzam a nikto z vás sa nespýta. A mne je to ľúto. Nikto z vás nepoloží otázku. Pretože klás otázky zneisťuje. Takže podobne je náboženstvo. Nie všetko, čo pod pláštipkom náboženstva dnes sa predáva alebo prezentuje, je skutočným náboženstvom, ktoré je poznaním Otca a Syna. Ak Ježiš hovorí predstaviteľom náboženstva v tej dobe, oni nepoznajú ani Otca, ani mňa, je možné, že niečo podobné platí aj pre dnešný náboženský svet. A nejde len o to, že svet nechce sa skloniť pred výlučnosťou Ježiša Krista, uznať, že on je jediný spasiteľ sveta, že on je nezlučiteľný s ľudskými systémami záchrany. Odkiaľ príde záchrana, odkiaľ príde spasenie. A čím to je? Pavel povie v 2. Korinským 4:3-4, že Satan zaslepil mysle ľudí. Efežanom 4:17-19 hovorí, že hriech zaslepuje srdce človek. A ak je zaslepená vaša myseľ a vaše srdce, tak nakoniec ste tak presvedčení o tej svojej pravde, že už potom v mene svojej pravdy žiadnu inú nie ste schopní tolerovať. Sila vašej viery sa nemeria tým, ako silno veríte, ale nakoľko ste schopní tolerovať tých, ktorí veria inak. Pretože oni mňa nepoznajú, hovorí Ježiš, sú ochotní ísť až tak ďaleko, že prenasledujú a zabijú v mene Božom. A tým len ukazujú psychologicky svoju vnútornú neistotu. Ako ten rečník OSN, ktorý v poznámkach mal napísané zvýšiť hlas, argument nie je presvedčivý. Dobre, ďalšia za štvrté. V čom je príčina? Svet nie je ochotný pripustiť si svoj hriech. Ježiš opäť od verša 22. zdôrazní svoje skutky. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorky pre svoj hriech. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj mojho Otca. Keby som nebol činil skutky medzi nimi, aké nikto iný nečinil, nemali by hriech. Ale teraz aj videli a predsa nenávideli aj mňa a aj môjho Otca. Ježiš zdôrazňuje svoje skutky a svoje slova. Už v 9. kapitole, keď uzdravil slepého od narodenia, farizovia hovoria, my vidíme. Ježiš hovorí, a to je tá tragédia. Keby ste nevideli, tak vám môžem pomôcť. Ale pretože hovoríte, že vidíte, váš hriech zostáva. V 11. kapitole, naposledy sme hovorili o skriesení Lazara, že keď Ježiš skriesel Lazara, náboženskí vodcovia povedia, čo sa deje? Kajfáš povie, s takými blbcami, ako ste vy, sa ďaleko nedostanem. Synedrín. Musíme niečo robiť. A čitatelia Jánovho evanjelia sa smejú, pretože povie, musíme zasiahnuť, inak prídu Rimania a zničia toto mesto. Čitatelia Jánovho evanjelia dobre vedia, čo sa stalo v rokoch 66 až 70. Čo? Prišli Rimania a zničili mesto. A Kajfáš hovorí, nie, my musíme niečo urobiť, je užitočnejšie, aby jeden človek zomrel za národ, Lebo inak prídu Rimania a zničia nám toto mesto. A Ježiš hovoria, to je tá tragédia. Práve preto, že vidíte, práve preto, že ste videli skutky, práve preto, že ste počuli moje slova, musíte na ne zareagovať. Musí byť, že nám zdravie rúca. Myslím si, že to je užitočné, že sú tu tie panely na nový štart. Je človek zase o tom zdraví, aby sa dozvedel. Ale zase, aby ste to moc nepreháňali, tak je to aj reklama na kávu. To viete, teológ vždycky musí robiť exegézu. Čo tým autor chcel povedať? Ján ukazuje, ľudia nemajú výhovorku pre svoj hriech, pretože videli skutky a počuli slová, ktoré Ježiš povedal. Videli skutky, ktoré Ježiš robil, počuli slová, ktoré povedal, ale oni odmietajú to prijať. Teda nehrešia z neznalosti, ale vedome, dobrovoľne. Zámerne idú proti svetlu. Verš 25. A to bolo preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Ježiš v tejto časti hovorí o prenasledovaní, o tom, že učeníci musia počítať s protivenstvom. A ako v tom môžu obstáť? Ježiš cituje Božie slovo. Je to slovo Božie, ktoré pomáha veriacim, pozbudzuje veriacich, keď zakúšajú nepriateľstvo a nenávisť sveta. Ježiš cituje Žalm 35. verš 19. A to je uistenie o tom, že nenávisť nie je kvôli tomu, čo on robí. Apoštol Pavel vo Filipenom 1:28 až 30. 2. Timoteovi 2:9 až 12. Židom 12:3-4. 1. Petra 4:12 až 19. Opakovane hovorí o tom, že veriaci musia počítať s tým, že príde protivenstva. Že svet sa bude starať proti ním. To nie je kvôli tomu, čo ja robím. To je založené na princípe, že svet sa nestotožňuje. Verš 26. a 7. Keď však príde radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. Viete, ako je grécke slovo je použité pre slovo svedčiť? Martyreo. Od toho je naše slovo martýr, mučeník. To slovo je základ toho, čomu veríme a duch svedčí, dosvedčuje, že sme s Bohom, aj keď ľudia sa stavajú proti nám. Filipenom 3:20 Pavel hovorí o spoločenstve s Kristom v jeho utrpení. No a 1. Petra 3:15 hovorí, že by sme mali byť schopní uviesť dôvody pre svoju vieru. Buďte hotoví dať odpoveď tým, ktorí sa vás pýtajú. Uveďte dôvody, prečo veríte tak. A Duch Svätý je ten, ktorý pomáha svedčiť. Aj keď to niekedy môže mať tragické následky. Bez Ducha Svätého nemôžeme byť svedkami. Skutky 1:8. Príjmete moc Ducha Svätého a budete mojimi svedkami. Ježiš potom dodáva v 16. kapitole verš 1. Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Koniec verša 4. hovorí to isté. Toto som vám povedal. Nepovedal som vám to od počiatku, pretože ja som bol s vami, ale teraz ja odchádzam. Ježiš varuje dopredu. 13. kapitola, verš 19. Toto vám hovorím preto, aby až sa stane, ste vedeli. Už vlani som komentoval tento verš. Proroctva. Hlavný zmysel proroctiev nie je, aby ľudia hrali chytrákov. V júni som na internete sledoval na SSK.net diskuziu, keď v Českej republike sa hlasovalo o pristúpení k Európskej únii. No a samozrejme kopec ľudí napísalo do diskuzie, do internetovej diskuzie, ako adventisti by sme asi mali byť proti tomu, lebo Daniel 2. kapitola hovorí, že železo a hlina nebudú držať spolu. To nie je férový prístup. Prečo? Tak ako nie je možné používať Daniel 2. kapitolu na to, že 40 rokov Varšavská zmluva držala spolu. No. Nie je možné používať Daniel 2. kapitolu, že Európska únia nemôže ďalších 40 rokov držať spolu. Môže. Kto vie? Zmysel Daniela 2 nie je povedať, čo bude od roku 2004 do roku 2000 whatever. Hej, kedy pán príde. Daniel 2. kapitola chce povedať, že ľudské zväzky a spojenecké uskupenia problémy sveta tohto sveta nevyriešia. Ale ak chcete vedieť, či do Európskej únie alebo nie, prečítajte si Maastrichtskú zmluvu. A nečítajte Daniel 2. kapitolu. Ano. Nie je možné, aby ja som zneužíval túto informáciu a nadával svojej susedke, katolíčke do šelmy, len preto, že Zjavenie 13. kapitola mi hovorí, že hej, niečo s týmto svetom sa bude diať. To predsa nie je férový prístup. Ježiš hovorí, proroctvo nie je preto, aby ja som hral chytráka. A ja vám poviem, ako to bude, BBB. Vy to neviete a ja to viem. Nič tak nerozčúli mojich dospievajúcich synov, ako to, keď ja im poviem, a ja viem, čo ty urobíš. Ja viem, ako ty sa zachováš. Pretože nemá pocit slobody. Áno, mňa skúsenosť naučila, že ako ľudia často postupujú v určitých situáciách. Ale ako náhle ja tomu človeku beriem pocit slobody, tak tým len determinujem, že sa zachová, ako sa zachová. Ježiš hovorí, proroctvo je na to, aby až sa stane, ste vedeli, že ja som. Že sa to Pánu Bohu nevymklo z rúk. Ja som vám to hovoril dopredu, aby až sa stane, ste vedeli. Zmysel proroctiev nie je, aby sme hrali chytrákov, že vieme, ako to bude, pretože ruku na srdce, ono každých 25 rokov ten výklad proroctiev sa aj tak prehodnotí. A keď sa to stane, tak ono je to vždycky trochu iné, ako sme čakali. Ale potom, keď pozrieme, aha, no jasné, no je to naplnenie proroctiev. Teraz tomu rozumiem. Že keď sa to deje, človek nemá pocit, že Pánu Bohu sa to vymklo z rúk, ale aby ste vedeli, že ja som, že Pán Boh to stále má pod kontrolou. Ježišové slová sú pomocou, ktoré utešiteľ Duch Svätý pripomenie ľuďom. Duch Svätý použije slová, ktoré Ježiš vyriekol. Učeníci nemajú byť prekvapení, keď po Ježišovom odchode zažijú prenasledovanie, aké predtým nepoznali, nezažili. Časy prenasledovania môžu byť časy svedectva. Je to tragické, keď veriaci v mene Božom prenasledujú iných veriacich. Ale na druhej strane, ako povedal Justin Martyr, krv martýrov bola semenom pravdy. V konečnom dôsledku prenasledovania cirkvi neuškodili. Samozrejme, z nášho pohľadu krv martýrov je aj poškvrnou na dejinách cirkvi. Pretože kedykoľvek cirkev v mene Božom prenasleduje inak zmýšľajúcich, Ježiš hovorí, len dokazujú, že Otca nepoznajú. Vy a ja žijeme vo svete, v ktorom nie je politicky únosné prenasledovať ľudí fyzicky. To znamená, nie je možné mať koleso, na ktorý niekoho naťahujete a mučiť a podobne. Ale psychologický útlak alebo vydieranie, manipulovanie je častokrát ešte horší ako prenasledovanie fyzické alebo materiálne. Viete, koľko času, energie a peňazí ľudia v cirkvi adventistov 7. dňa vynakladajú na to, aby presvedčili presvedčených o svojej verzii pravdy. Dokážete si predstaviť, kde by sme ako spoločenstvo viery boli, keby všetko to úsilie, ktoré vynakladáme v rámci spoločenstva, aby sme presvedčili tých druhých, ako to teda majú veriť o Kristovej ľudskej prirodzenosti, aké bude to správne poradie posledných udalostí, ako teda správne rozumieť roku 1888 a veriť ako Wagoner a Jones verili, ako správne teda sa stravovať, alebo tak ďalej a tak ďalej. Keby toto úsilie sme zamerali na tých, ktorí sú stratení pre Boha a pre večnosť. A koľkému psychickému nátlaku a náboženskému vydieraniu sú vystavení ľudia v cirkvi, len preto, že vyznávajú iný štýl muziky, majú iný názor na 7 posledných rán a neviem čo ešte. Ježiš príde a hovorí, príde doba, keď ľudia budú Bohom vydierať a prenasledovať. Ale ja vám hovorím, ty o tom Bohu nevedia. Lauter nic. Aby sme to povedali pekne po našemu. Absolutne nič. Dokážete si predstaviť, že Boh, ktorý má všetku pravdu, všetku silu, dovolí ešte aj satanovi slobodne dýchať. Ale kedykoľvek je len jedna možnosť pohľadu, jeden prístup k veci, jeden spôsob nazerania, tam sa nedá dýchať. To dusí. A ak Pán Boh dovolí ešte aj Luciferovi, kde si bol? Chodil som po zemi sem a tam. Ak ešte jemu dovolí chodiť po tomto svete, tak ja vždycky hovorím, planeta je široká, môžeme po nej chodiť všetci. A nevydierajme jeden druhého tým, kto už tým Babylonom je a nie je. Samozrejme, Biblia hovorí o Babylone, učenie o Babylone je biblické učenie, ale ono To je ako s tým, ako s tou inteligenciou. Viete? Sa spýtate psychologov, no ako je to s tou inteligenciou? A oni povedia, uj, to je zložité. Ono to, dobre, sme schopní to merať, ale to sa nedá odmerať presne ako stôl. Hej. Abo tapety. A preto vymysleli taký pojem, že inteligenčný kvocient. Hej. Pretože to je zložitá formulka, ako sa to počíta. A to je ešte pásmo, inteligenčné pásmo. Potom príde Goleman a povie, viete, on inteligenčný kvocient nie je všetko, ešte existuje emocionálny kvocient. No keď tak nad tým rozmýšľam, tak potom zrejme existuje nejaký babylonský kvocient. Takže už viete, čo je IQ, tak už teraz budete vedieť, čo je BQ. A to nie je barbecue. To je babylonský kvocient. Že v každom z nás je ten kus Babylona a práve to je to. Mene Božom prenasledovať tých, ktorí veria inak. To znamená, vo výbore môžu byť len vegetariáni. Čo je to? Stovka na babylonskom kvociente. Len tí, ktorí vyznávajú tento štýl muziky, môžu vystupovať na pódiu. Ježiš hovorí, nepoznali ani otca, ani syna. Duch, ktorý napomína, svedčí skrze cirkev. Ako som už povedal, mne toto strašne leží na srdci, čo je u Jána v 15, 18 a 6, 3, pretože keď vidím, že koľko, ako veľmi ten svet potrebuje svedectvo, pravé svedectvo Ježišovi Kristovi, a keď vidím, v akých žabomyšacích vojnách my vybíjame svoju energiu, prostriedky, keď vidím, koľko ľudí sú zmalomyselnení a znechutení cirkvou a odchádzajú a povedia, s týmto ja nič nechcem mať spoločné. A pritom sú to veci, pre ktoré ani nenájdete potvrdenie v Biblii. No. Kedykoľvek niekto povie, že on vie, akú muziku Pán Boh počúva, no. Aký sos si Pán Boh dáva na špagety, no. A čo Pánu Bohu chutí a nechutí. Tak podľa môjho čítania Biblie to už má nesmierne blízko k rúhaniu. Pretože rúhanie je, keď človek sa kladie na miesto Boha. Netasme šable tam, kde Biblia o veci mlčí. No. Dajme slobodu dýchať aj tým, ktorí to vidia inak ako ja. Ja vždycky hovorím ľuďom, viete, aká by na tomto svete bola nuda, keby boli všetci ako Daniel Duda.